Lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
tie esam mēs,
tie esam mēs,
mēs, tie esam mēs,
mēs. Tas ir par mums,
tas ir par mums,
tas ir par mums.
Globālais latvietis 21. Gadsimts.
Esiet sveicināti raidījumu Globālais latvietis 21. Gadsimts klausītāji. Tas bija pirms 80 gadiem. Aptuveni 6000 cilvēku devās pāri Baltijas jūrai uz Zviedriju, un tas bija ceļojums, ko lāga par ceļojumu nevar, nedrīkst saukt. Tā bija pieredze, kādu mūsdienu cilvēkam šeit Latvijā un lielā daļā pasaules ir grūti iztēloties un iedomāties. Vienkāršas laivas ar tā laika ierobežotajām sakaru iespējām visbiežāk tumsā un rudens Lietuvās pāri Baltijas jūrai, karam un represijām minot uz papēžiem, turklāt nezinot, ar ko šis brauciens noslēgsies un vai vispār izdosies nokļūt gala punktā dzīviem. Pieminot šo notikumu, kas ir saistīts ar latviešu došanos bēgļu gaitās, aizvadītajā nedēļā Gotlandē norisinājās atceres pasākumi, bet mēs tādu savu piemiņas ar tavu iedosim šodien šeit, un uz sarunu šeit radio mājā esam aicinājuši vēsturnieku Uldi Neiburgu. Sveicināti, Uldi! Un savukārt attālināti no Zviedrijas mums pievienojas Latvijas vēstniece Zviedrijā Ilze Rūse un Laila Strunke. Laila ir arhitekte no Zviedrijas. Lailas vectēvs, mākslinieks Niklaus Strunke, ieradās Zviedrijā ar jau manis pieminētajām bēgļu laivām. Laila, jūs piekritīsit, ka to nevar saukt par ceļojumu, to var saukt vienkārši par bēgšanu ļoti, ļoti skarbos apstākļos. Kā jūsu dzimta, kā jūsu vectāvs nonāca Zviedrijā? Kāds bija varbūt pats tas brauciens, cik daudz pēc tam jūs savā dzīves gaitā par to uzzinājāt un arī par to, kā to lēmumu pieņēma vectēva ģimene, ka šis ir tas mirklis, kad mēs esam gatavi mesties pilnīgi nezināmajā?
Nu, tur bija vairāk jautājumu, bet es mēģināšu to sākt no sākuma, ja tā var teikt. Tā bija absolūta bēgšana, tur nebija nekāda, nu, brauc jau ar laivu, bet bēga no, kā liekas, zinām likteni, jo bija jau 41. gadā, mans vectēvs ar savu ģimeni, viņa jau bija uz tās saucamās listas, un tā jau zināja, ka Krievija būs apakaļ, tad labi nebūs. Un viņa mēdz pavadīt savus vasaras Jūrmalā, un tagad arī atradās Jūrmalā Kauguros, kur viņiem bija vasaras, kur viņi īrēja vasaras mājiņu. Un tā jau es detaļas faktiski nekad neesmu dabūjusi atstāstītus no savas ģimenes tādā veidā. Jo mans tēvs nebija tur, mans tēvs tika iesaukts leģionā jau 44. Gada vasarā, un tā jau nebija tāda, tas jau nebija ielūgums no Vācijas armijas, tas jau bija tur, jau vienkārši bija jādodas ceļā. Tā kā viņš jau nevarēja to atstāstīt, bet cik es zinu, tā jau zināja, ka tur Niklāvam bija paredzēts ar ģimeni, tad no citā listē, kur bija tiem, kuriem palīdzēs tad braukt un bēgt uz Zviedriju. Un tā jau vienkārši sāka saprast, ka nu tuvojās laiks. Niklaus it kā bija aizbraucis uz Rīgu vēl vienreiz kaut ko pievākt. Man tāds aizdoms, ka viņš pievāca gleznas, tās, kas viņam arī rullīja uz muguras, pēc tam bija, ka bēg. Jo naudas nebija pārāk nekas, un nekāds tāds vērts lietas, ko ņemt līdz, arī nekas pārāks nebija, tā kā tā iecerēja varbūt, ka varētu kaut ko pārdot vai tā. Un nezināja jau, kas gaidīs, un domāja jau visu laiku, ka arī agrāk vai vēlāk atgriezīsies. Šitas bija, lai izbēgt no frontes, no kar, un domāja jau, ka Latvija kaut kā paliks atkal brīv, ka miers iestāsies. Tagad, cik saprotu, tad devās tad no Jūrmalas Kauguriem pamazām par dzelzceļa sliedēm, tur varēja pastaigāt, un tur bija rati, un viss kaut kā, tad devās uz to Kurzem, jo no Kurzemes tā izbraukšana pēc tam notika. Un šitas jau bija tātad rudenī, un tā jau piebiedrojās citi, un tas... Tā braukšana ir vairāk kārt aprakstīta no citiem, kaut gan Niklaus pats tik daudz nav pa to rakstījis, viņš savā dienas grāmatā šo to ir minējis pa to. Un tur Kurzemē jau gulēja šķūņos un grābjos un gaidīja to ziņu, vai ne, nu būs braukšana šonakt, būs brīvāk, šonakt būs laiva klāt, un tā jau visi tie bēgļi to arī aprakst. Un tā, man liekas, tas bija tāds arī raksturīgi, vai ne, šī kompānija, kas tad bija, teiksim, centrālās padomas, centrālo padoms palīdzību devās bēgļu gaitās, tie jau bija mākslinieki, rakstnieki, tie bija kulturāli cilvēki, kas būtībā uz laukiem nejūtās pārāk mājās un nezināja īsti kāpieties ar zosīm un ar tā, un ir tāda fotogrāfija, kur Niklāvs stāv ar zos zem rokas, jo laikam bija kaut kāds Mārtiņs svinēt, un neviens īsti nezināja, kā to zos nogālināt, lai tur kaut kas iznāk. Tā kā tā, domāju, tur gāja rai, bet tā jau turējās kopā, un tur bija jābūt klusiem, un naktī nezināja, kas gāja garām, kas brauc garām, un es domāju, tā dramatika varbūt bija liela arī. Niklārs jau sen vairs nav, un mūsu ģimene mēs tik daudz par to atkatsākot arī nerunājām, tā tie fakti bija, bet bija pēc tam jāturpina dzīvot. Tēvs nebija līdz, bet tēva brālis Laris, viņš bija tikai jauns puišās, un viņš to vairāk tā teica, ka viņš atcerējās kā tādu avantūru, viņš to dramatiku nesaprats, saprotams.
Tas ar citu ieskicējis ļoti bieži tais stāstos, kur bērni un jaunieši to uztver kā tādu riktīgu piedzīvojumu. Starp citu, jūsu vectēva Niklāva Strunkas atsevišķos darbos, mākslas darbos pēc tam parādās, kā tas notika, kāda bija šī pārcelšanās, jo visbiežāk izmanto šo vārdu pārcelties, tāpēc arī tos vīrus, kuri tās laivas veda, dēvē par pārcēlājiem. Es skatos šobrīd vēsturnieka virzienā, nu drusku prasās ieskicēt to, kas tad notiek tajā 1944. Gada rudenī šeit Latvijā, ka liela daļa Latvijas inteliģences ir vienkārši gatavi, nezinu, plūkt zosi jūrmalā, klusu tur gaidīt, kad varēs vai nevarēs pārcelties. Tas nav no laba prāta, tad saprast, atsauksim atmiņā, kas notiek tajā brīdī Latvijā vispār.
Jā, nē, nu te jau mēs dzirdējam, ka tie motīvi īstenībā savijās kopā ar individuāli izdzīvošanas motīvi un ir kaut kādi varbūt politiski motīvi. Mēs zinām, ir no apmēram 4,5 tūkstoši vai vairāk bēgļiem, kas sasniedz Zviedriju. Vairāk kā 2500 tur nonāk LCP un tās Ventspils sakaru grupas organizētos laivu braucienos Latvijas centrālā padoma. Tātad 2043. Gada 13. augustā dibināta pretošanās kustības organizācija vai pārstāvniecība. Otra puse, teiksim, individuāli. Ja, un ir gan cilvēki, kas nu, tiešām ir apdraudāti, kā tad mēs dzirdējam, piemēram, no mobilizācijas leģionā vai citos kādos darba dienestā vai citur, kas bēg no šāda veida, nu, teiksim, nu, represijām vai piespiedu darbībām, un ir lielākā daļa droši vien, kas bēga, tomēr saprotot, ka būs šī otrreizējā padomju okupācija un, teiksim, visi tie draudi, ja. Un tas LCP mērķis pamatā ir, jā, evakuēt primāri personas, kas varētu kaut kā būt, nu, pirmkārt, apdraudāti noteikti, un otrkārt tie politiķi, inteliģents pārstāvji un citi, jā, kuru varbūt kaut kāds ieguldījums pārceļoties pārviņas uz Zviedriju, ja varētu būt, nu, vērtīgs, teiksim, Latvijas neatkarības idejas uzturēšanas vārdā un tam līdzīgi, jā. Bet, kā es saku, tas viss savijās kopā ir arī, nu, diezgan īpaši 44. Gada jūlija beigās, kad ir tā sarkanā armija uz trim nedēļām izsit ķīla līdz Rīgas jūras līcim, sākās haoss, ja ir Kurzeme pāršķelta, uz pusēm ir Kurzeme un Rīgas, un pārējā daļa, ja ir, nu, tur var runāt, cik daudz dominē tie politiski apsvērumi, cik vienkārši cilvēku izdzīvošana, ja, un tie ir individuāli, tad katru likteni mēs tā varam vērtēt un skatīties. Tā kā ļoti dramatisks laiks, un jā, nu, mēs varam būt priecīgi, ka lielākā daļa bēgļu, kas devās bēgļu gaitās, tur arī nonāca. Jā.
Par to, ka tas ir dramatisks laiks, to glabā visdažādākā veidā saglabātās vēstures liecības, mums arī Latvijas radio tādu ir gana daudz. Valentīna Lasmana ir kadreizējā, nu jau pieminētā Latvijas centrālās padomas aktīviste, viņa, protams, ir arī pieredzējusi divas okupācijas, un viņa ir bijis viens no tiem cilvēkiem, kur savulaik šīs bēgļu laivu kustības uz Zviedriju organizēja, un viņa savā atmiņu stāstā dalījās tolaik būdami jau 102 gadu vecumā, un viņa 2016. Gadā sarunājās ar mūsu raidījumu producenti Paulu Gulbīnsku, un nelielu šīs sarunas fragmentu mēs klausīsimies arī šodien.
Nu, bija laivas, kurās vairāk nevarēja sasēsties kā seši cilvēki, bija tādas, bet bija laivas, vai ne tādā, piemēram, tā kā mēs atbraucām, tā laiva, vai ne, bija pilna ar 168, vai ne, mēs bijām. Nu, tā bija tā viena no lielākajām laivām, tā saucamais zvejnieks, vai ne, un tā, bet tā bija, tā ir tās liktenes bija. Un tad atrada, vai ne, cilvēkus, kas bija drusku zinīgāki, vai ne, nekā mēs pārējie, vai ne, tieši braukšanā, teiksim, tādi puiši, kas bija 17 gadu vecumā un kas bija jūras skolā bijuši uz kādas pāris gadus, vai ne, un tā, nu, tādi puiši bija tie, kas vadīja laivas, un dažreiz bez kompasa, arī. Un pie tam tik savādi bija, vai ne? Es par to vienmēr esmu domājis, vai ne? Kā tie cilvēki šitādā apmātībā, vai ne, dzīvodami, kā viņi tā rīkojās, vai ne, tā? Un es pat ar tāpat rīko tos, noteikti, vai ne? Tikai tas, ja es to zināju, vai ne, tad man bija citāda tā doma, rīkošanās spēja, iespēja, vai ne? Bet to, ka cilvēka kāp laivā, viņš nezina, nekas ir vadītājs, iti neko, viņš tikai kāp laivā un brauc.
Kur atapsies, tur būs.
Pilnīgā paļāvībā uz to, ka tas viss būs, vai ne? Nu, ka tikai tik prom. Tā domāšana kaut kur galīgi tā apstājās.
Klausoties šo ierakstu, kurā Valentīna Lasmana stāstīja par to, kāda tā situācija bija, Lailis pamanījusi visu laiku piekrītoši mājā. Tas bija galvenais tikt prom. Mēs varam arī ieskicēt mazliet, kāda vispār tā Kurzeme varēja izskatīties, tā Kurzemes piekraste tajā brīdī.
Jā, nu jāsaprot, kad ir Vācu okupācijas laiks, un īstenībā došanās bēgļu gaitās bija no Vācu okupācijas varas vērtējami ļoti tā, ka, nu, negatīvi vai stingri, par to varēja vērsties ar kā pret par spiegošanu, teiksim, apsūdzēt cilvēkus, jo mēs zinām arī, varbūt mazāk runāts, bet arī šīs bēgļu laivu akcijas tika arī norisinājās ar amerikāņu. Tātad karbēgļu padomas finansuālo atbalstu un Zviedru izlūkdienas tehnisko atbalstu. Ja? Un tie cilvēki, ko mēs saucam par laivu pārcēlājiem un pretošanās kustības dalībniekiem, Zviedriem vienkārši tie bija baltieši aģenti, ja? Kas viņi skatījās ar pirkstiem, ka viņi atveda šeit nu, pāri bēgļus, ja? Bet pirmkārt, kas Zviedrus interesēja, militārā informācija, izlūk dati, teiksim, par Vācijas armijas novietojumu Kurzemē vai sarkanās armijas, teiksim, invāzija Latvijas nu, teritorijā. Un tā situācija bija sarežģīta, ja mēs zinām, ir apmēram 12-14 stundu brauciens 160 km Gotlandi, bet tas būtu tādos mierīgos laika apstākļos, neredz, tas brauciens bija varbūt pat divreiz ilgāks, ja, tāpat arī bija Vācu krasta sardzes piekrastē, kas varēja traucēt, ja teiksim, šo uzkāpšanu uz laivām vai tam līdzīgi, tāpat padomu ārtlaivas varēja vēlāk arī kontrolēt šo Rīgas līci, ja Vācu, teiksim, arī, nu, aviācija vai kas tā, ka, nu, tā situācija diezgan bija arī nu, tāda draudoša, un mēs zinām, bija ar visādi rīkojumi, piemēram, vīriešiem, kas jaunāk pa 60 gadiem, kas nebija nodarbināti Vācu dienestā, un kas bija tātad, viņiem bija jāatstāja Kurzemes piekrasti, teiksim, 8 km jāatkāpjas no piekrastes, ja. Nevienmēr to ievēroja, ja, tā ka, nu, tur bija, nu, jāskatās uz visām pusēm, lai tas process varētu notikt, ja, un tiešām, es domāju, mēs esam nepietiekam novērtējuši tieši tos Ventspils sakaru grupas cilvēkus, jo kā Artūrs Arnītis vai Kārs Frišenfelds un citi, ja, un tāpat šos laivu pārcēlājus, kā Edvards Andersons, protams, ar Leonīdu Siliņš, Žanis Fonsovs, Ēriks Tomsons un daudzus citus, kas bija tie praktiskie darba darītāji.
Nu, jūs pieminējāt Ēriku Tomsonu, mums tūdaļ būs iespēja dzirdēt viņa atmiņu stāstu. Viņš ir cilvēks, kurš ir 7 reizes mērojis ceļu no Latvijas uz Gotlandi. Viņš savā atmiņu stāstā dalījās 2022. Gada janvārī, un tas notika šeit pat raidījumā Globālais Latvijas 21. Gadsimts. Klausāmies tās reizes sarunu.
Tāds dzīves sagadīšanās, ka es strādāju Mērsa Gosā, un man bija viss iespējas pārcelt sevi un arī citu latviešu glābt. Jo bēgļi bija pilnā osiņā, bēgļi no Rīgas. Un cilvēki gribēja kaut kur paslēpties no tām varām, kas nāk tuvējās. un tā es iesāku to no mērsāku to celšanu, un tā turpinājās, jo tā centrāla padoma teica, gribēja tāds speciālists jūrnieks, kā es biju. Jūrskola beidz, jauns puīs, bet kaut kādām problēmām, ne ģimenes man bija nekas. Un es ar sirdu un dvēseli gribēju, lai latviet varētu vairāk inteliģents pārcelties pāri. Kā zvejnieki maskējamies, kā zvejnieki ģērbās, tā mēs bija saģērbšies, kā zvejnieki. Tā laiva bija maskēta, tā visādāks, tās makšķeri iekārts, sakās gan malām, un lai mums vācieši vienas zemūdenes izbrāca snuķīt ārā, tā te pēc mums ir. Un tu nospēr, tie tu nav ko tur rākstīties, viņi ir ārā tiem krām zemniekiem diviem, kas tur protiņi laivozi.
Bet tās laivas bija cik lielas, lai mēs saprastu, un cik cilvēku vienā reizē jūs varējāt pārvest?
Tās laivas jau mainījās, arī septiņās reizās. Pirmā laiviņa bija tā maziņā, ko mēs braustām, tik daži cilvēki iekšā bija līdz Kolkai. Un tā Kolka pārlādējās uz lielāku laivu un tālāk braucām. Un tā Kolks tā liela laivas ir, kur bija kāds simt vāru cilvēki iekšā.
Bet nu nevienmēr visus arī varēja droši vien uzņemt, un nevienmēr visi visu varēja līdzi paņemt.
Bēdīgi. Man sirds pilnīgi sāpēja, kad piebrauc jūrā, mēs stāvām tālu jūrā, tādu pie krasnēlu pierūk tik lielu zējas laivu. Un tādā mazām laiviņām cēlu klāt. Un tagad mums ir pilns, un mēs nevaram paņemt vairāk. Es skatos iegrimi, kā ir. Ka mēs varam pārvaru, mēs visāk vēl nenoslīkstam tie cilvēki. Un tas viss ir svarīgākais, laika apstākļi, ka ir vētras, atkal bija drūma gājiem, bija jāglābjās jāmet, koferi pāri pa malu, kad sāk vētri jūrā. Un cilvēkiem visā labākā mantiņa, daļa koferi tie līdzi, ar asarām viņi met pāri tos koferi. Tikai, lai palīdz paši dzīvi, mēs nenogrimt jūrā, viļņot.
Nu, tāda lūk, tā emocionālā puse no viena no pārcēlājiem Ēriks Tomsons saruna notika 2022. gadā, kad viņam bija 103 gadi, bet nu, tā paša gada septembrī pārcēlājs aizgāja mūžībā. Te mēs nonākam pie tā, ka nu, tas brauciens ir viens, bet nu, tad mēs nonākam galā. Kāds iespējams nonāca galā tāds kā stāvi, jo kaut kādu iemeslu dēļ nolikā dzirdēto visticamāk. Tas, kas bija paņemts līdz, bija jāatstāj. Laila, vai tas ir tas, ko jūs atceraties, vai par ko tika runāts? Kas notika, kad nonāca tur? Kā tur tālāk tā dzīve varēja iekārtoties? Kā tika pieņemti jūsu vectēvs un ģimene? Kāda notika tā iekārtošanās vispār? Jo tur jau nesagaidīja droši vien neviens ar atplestām rokām, ka nu cik jauki, ka jūs tagad atbraucāt.
Nu, ne jau tādā veidā, bet es domāju, ar atvērtām sirdīm sagaidīja gotlandieši un tie cilvēki, kas krastā stāvēja. Un tas man likās bija ļoti aizkustinoši arī šī aizgājušā nedēļas nogalē, Ilze varēs vairāk pastāstīt, bet tās atmiņas arī Gotlande vēl ir dzīves, un cilvēki jau ņēma pretīm, jo šitie bija cilvēki, kas bēga dzīvības dēļ, un bija bērni, un bija veci, un bija visādas paudzes, un visādi cilvēki, un tos nu, varēja viens silt sēg iedot, varēja kaut ko silt, ko uzsert iedot, varēja kaut ko, ko iest iedot, un varēja viņus izguldināt, jo brīžiem jau bija arī ļoti daudz sanākuši, un Gotlandi ir tāda maz saliņa savā ziņā, kur nedzīvo tik daudz cilvēku, kur nav tik daudz mājas, un nav tik daudz skolas, un tā tālāk. Tā kā darīja, ko varēja tiešām, un jāatceras arī, ka Gotlandi jau nepalika tik daudz, un pēc iespējas ātri jau mēģināja tos bēgļus tad pārvietot uz cietzem, jo Gotlandi nebija tādas iespējas arī uzņemt un izguldināt tik daudz cilvēks vienā reize, jo bēgļi jau brauc vairākas mēnešus faktiski. Un kas attiecās uz to, kas tieši notika, tur man faktiski jārunā par manu mammu, kas bija no Ventspils izbrauc, vai ne Niklaus izbrauc no ārpus Jūrkāns, bet Benit, man mamma izbrauc no Ventspils un viņas ģimene bija zvejnieku un, un tad, kad nāc front un, un, un vairs nevarēja palikt, tad mammas tēvs ar saviem brāļiem, viņi tad sakrāmēja visu, visu radiņus, kas varēja, kurus varēja tad savā, savā lielā zvejlaivā un, un pārvēt pāri. Un mamma vēl viens stāsti, man nekad tieši tas, ka bija, bija silt tāds nu, šokolādes dzēriens, tāds kakao, ko devu dzert, un, un viss drēbs bija tā it kā mitrs un slapjas, un, un kāds bija piesējis pie masta tāda kaut kā ķirš sulu, un tā bija tā lēnām tecējus ārā no tās kannīs, un mamma bija galīgi rozā, ka viņa ieradās, viņa teica, un cilvēki bija uztraukušies, kas tā viņai kaiš, un tā. Un es domāju, tas, kā jau jūs arī minējāt, vai nekā bērniem vai jauniem, manai mammai bija 18-19 gadu, vai nekā tā, tas jau ir, 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 tu atstāji kaut ko, un tu nezini, uz kuriem tu brauc, bet tu esi atvieglināts, ka tu atkal, teiksim, stāvi uz zemes, un ka tu vairs neesi kuģi, un, un ka kaut kā tu esi patvērums ir panākts, vai ne, tā kā tur... Bet gotlandieši tomēr atvēra savu sirds, un, un viņi jau arī atstāstīja aizvīndienu, tā kā redzēja jau, ka deg Latvijā, ka bumboja Latviju, un, un varēja pat logi viņiem, tiem zvejniekiem, tur austrumkrastā trīcēja, ka bumboja Latviju, tā kā zināja jau, kas notika, un arī sadecināja uguns, lai būtu tiem tām laivām vieglāk tikt uz pareizu krastvietu.
Es gribu uzreiz jautāt, Ilze iesaistīt jūs kā Latvijas vēstniece Zviedrijā. Kā jūs redzat to Zviedrijas sabiedrībā, to, to atmiņu vai tas nospiedums šiem notikumiem ir gana spēcīgs arī šobrīd, arī tagad, kad mēs esam 21. Gadsimtā, kad atkal Zviedrijā nonāk gana daudz bēgļu vai mēs, nu, protams, tas jau ir stāsts par 21. Gadsimta postu un nelaimēm, bet vai šis, šis atmiņas nospiedums ir gana spēcīgs un nu, tas netiek aizmirsts?
Jā, paldies par jautājumu, jo tas bija tieši tas jautājums, ko gan Latvijas vēstniecība, gan Igaunijas, gan Lietuvas vēstniecība gadu atpakaļ, kad mēs sākām domāt par šī gada apaļo gada dienu, mēs faktiski uzdevām to jautājumu, kas, kādā veidā vislabāk atgādināt liecības, ko piedzīvoja toreiz baltieši, glābjoties no padomju okupācijas, bet stāstīt to stāstu ar šī brīža aktuālo skatienu, jo faktiski, mums ir jāatcerās, ka cilvēki atstāja savas mājas, savas ģimenes, savas profesijas un varbūt arī status sabiedrībā faktiski tāpēc, ka viņi citādāk nevarēja. Un viena no runām, kas izskanīja šajā nedēļas nogulē, bija tieši negribēja braukt projām, bet nevarēja palikt. Un tas ir tas, kas man liekas dod šo aktualitāti notikuma atzīmēšanai, iezīmējot to, ka faktiski tā ir brīvība, tā ir demokrātija, tā ir teiksim, tā valstiskuma tā, tā klātbūtne. Un ja šīs te vērtības nepastāv, tad cilvēki ir spiesti atstāt savas savas mājas un, un savas, savas dzīves un meklēt tādu nedrošu patvērumu neziņā dodamies projām. Un mēs nosaucām trīs Baltijas valsts vēstniecības šo te notikumu virkni, ko, kas notika Gotlandē, nosaukumu 80, pirms 80 gadiem, 80 gadi vēlāk. Un šajā raidījumā daudz ir runāts par to, kas notika pirms 80 gadiem, bet mūsu mērķis bija arī paskatīties Gotlandes loma šodien. Mēs runājam par salu, kas ir vistuvāk mūsu krastam. Zviedrija ir NATO valsts, un mēs organizējām un tiešām ļoti labi izdevās trīs Baltijas valstu parlamentu priekšsēdētāju vizīte, un Gotlandē viņus sagaidīja Zviedrijas spīkers, Un tiešām ļoti augstā līmenī arī ar tādām sarunām, ar vizīti ieskicējām, apmeklējot arī Gotlandes militāro pulku. Mēs iezīmējām šo šī brīža Gotlandes stāstu. Gotlande ir ļoti svarīga arī šobrīd, bet tagad mēs šo brīvību, neatkarību, šo drošību sargājam kopā, trīs Baltijas valsts ar Zviedriju. Un, ja atbildot tagad uz jūsu jautājumu, kā jūtās Zviedrijas sabiedrība, protams, pēc arī Zviedrijas iestāšanās NATO, redz šo kā tādu kopēju reģionālu drošības garantiju, ka to var izdarīt tikai visu kopā. Tā kā šeit nav vairs no krasta uz krastu, bet šeit ir visi kopā, veido kopēju drošību. Un mūsu tās divu dienu programma to ieskicēja kopā arī ar Zviedrijā dzīvojošiem latviešiem, ar Igaunijas un Lietuvas diasporu un arī ar faktiski ļoti emocionālu programmu, kuru mēs ar Lauru labprāt jums mazliet atspogļojam, jo arī bija koncerts, viss bijis lielajā domā, kas faktiski nu, iesildīja visas sirdis, un tur mēs satikām arī cilvēkus, kuru ģimenes bija pieņēmušas latviešu bēgļus savās mājās.
Jā, bet vienlaiks mēs nevaram arī neatgādināt to, ka no tās latviešu un zviedru savstarpējās attiecības jā, otrā pasaules kara kontekstā nu nebūtu nemaz tik viennozīmīgas nebija, jo šobrīd izklausās, ka tas tiešām bija tāds, nu, ka uz urrā sagaidīja un tomēr tāpat laikā jā, uzņēma šīs laivas, bet arī izdeva leģionārus, nu, no tāda vēsturiskā konteksta, vai šim ir kaut kāds arī nospied Vai tomēr nu, te mēs varam skatīties, ka tās ir varbūt divas dažādas lietas?
Nē, mums jāsaprot, ka mēs dzīvojam šodien atšķirīgā ģeopolitiskā situācijā. Šodien mēs esam sabiedrotie, esam NATO dalība valstis, jā, un mums ir nosacīti viens eventuāls agresors vai pretinieks. Jā. Tajā laikā Zviedrija, protams, primāri interesējās pēc savām, vadījās pēc savām, teiksim, valstiskām interesēm. Jā, tai bija neitrāls valsts status, lai gan to neitralitāti gan attiecībā uz Vāciju, gan pret rietumu sabiedrotajiem, ja, kur, teiksim, gūstā nonākušie lidotāji bija, nu, Malmē, un tur citur bija, tā kā, patvērumu meklējuši, un bija citi tur darījumi, ja tā Zviedrija līdz galam īsti neievēroja, un visu laiku tā bija, principā, tā kā lavierēšana spiediens no Vācijas, spiediens no Padomu Savienības, ja, kara pirmā pusē, teiksim, vairāk Vācija dominē, vēlāk Padomu Savienību, un tas bija par iemeslu tam, ka tā politika bija tāda tā kā rezervēta, un mēs varam, protams, būt priecīgi, kad Zviedrija, kur bija atzinusi Baltijas valsts pievienošanu Padomju Savienībai, gan de jure de facto, nu, tur gan ir diskusijas vēl akadēmiskas par to, ja, bet principā viņa nevērsās un nepiekrīt Padomju Savienības spiedienam tādā ziņā, ka bija jau prasības izdot ar civilos bēgļus, ja. Par militāru personām, protams, mūsdienu skatījumā liekas, ka, nu, nu, tā varēja izvairīties un tam līdzīgi, ja, bet pat cik šie karavīri, teiksim, Vācijas bruņotos spēkus sastāvā cīnījušies, ja, PSRS izvirzīja vēl citas prasības, ja, Zviedrija tomēr, nu, tā kā baidījās no šī PSRS pārliek lielas piediena, ja, un tas bija tas solis, ko, nu, tomēr, nu, viņi tā kā upurējot, varbūt šīs baltiešu militāru personas, ja, stiprināja pašu savu drošību, ja, kā to vērtēt, nu, tajā laikā droši vien tas izskatījās tā, šodien izskatās varbūt savādāk.
Bet runājot vispār par to, kā šie 1944. Gada notikumi, mēs dzirdam, kā tas, kādu tas nospiedumu atstāja Zviedrijas sabiedrībā, kādu, jūs redzat, tas atstāja uz latviešu sabiedrību šobrīd, tagad 2024. Gadā, atsaucot atmiņā šos notikumus.
Jā, ne, Latvijā mani novērojumi ir tādi īstenībā, ka mēs esam varbūt bijuši pārāk maz aktīvi, ja, nu, teiksim, man liekas, ka 10 gadu atpakaļ bija 17. Atceres gada diena, bija varbūt visādi muzeja izstādes un pasākumi, ja, Zviedrijā, ja nemaldos, jūrniecības lielajā muzejā jau bija kādu gadu atpakaļ ekspozīcija, speciāli izstādi par šo baltiešu, nu, bēgļu kustību pār jūrai uz Zviedriju, ja, Latvijā šķiet okupācijas muzejas Rīgos vēl tikai kādu nelielu tādu izstādi, ja, bet, varbūt mēs pietiekam daudz neesam to apjāguši, ja, un ko tā viens piemērs, ja mums ir cerība būra, ja, tur pie Jūrkalnas ir uz Ventspils puses uz ziemeļiem, ir šis, tā kā, telniecības objekts, ja, šis, tā kā, piemineklis, ja, kā piemiņas zīme, ja, Bet, piemēram, Ventspils, kur tiešām bija šī Ventspils sakaru grupa, un kas nosacīta bija Latvijas, teiksim, nu, varētu teikt, tāda tā nosacīta galvaspilsēta, pateicoties šai Latvijas centrālās padomes vadības atrašanās vietai tur. Nu, Ventspilī mums ir padomju politiskā karavadoņa Jāņa Fabricius piemineklis, bet nav neviena liecība, kas mums tā tad stāstītu kaut šo latviešu bēgļu akcijām un latviešu centieniem atgūt savu neatkarību otrā pasaules kara laikā.
Te ir laikam piebilde, tūdaļ būs no Latvijas vēstniece Zviedrijā Ilze Rūse.
Jā, es gribētu papildināt, ka Ventspilī tieši septembra beigās būs izrāde, diasporas teātra izrāde no Zviedrijas pēdējā laiva. Un vēl es gribu tiešām atzīmēt to, ka šī 80 gada tika gan ļoti plaši atzīmēta, gan atbalstīta no mūsu diasporas politikas finansējuma. Tā kā viņa ļoti mērķiecīgā veidā šī uzmanība tika vērsta lielākajam notikumam, varbūt Zviedrijas diasporas dzīvē, un arī Zviedrijas Latvijas sadarbības fondam, kas arī zināmā mērā savu darbību beidz gan Zviedrijas pusē, gan Latvijas pusē. Tā kā es tikai daļēji varētu tam piekrist par Latvijas puses varbūt atceras notikumu trūkumu.
Bet mēs vienmēr visu varam uzlabot un mainīt un darīt vēl labāk. Un runājot par to nospiedumu, kā es savukārt Lailai to jautāju, kā jūs redzat, kā šis bēgļu gaitu stāsts ir veidojis savukārt tālāk jūs kā latvieti, kā nostiprinājis to latvisko identitāti dzīvojot Zviedrijā, jo skaidrs, ka tai asimilācijai bija visas iespējas pārņemt arī jūs, un jūs varējāt tikpat labi kļūt par vienu gruntīgu zviedrieti, bet tāpat laikā jūs esat bijusi aktīva Eiropas jauniešu apvienībā, Latviešu jauniešu apvienībā. Esat dejojusi, dziedājusi, piedalījusies trimdas dziesmu un deju svētkos, un kopš šī gada pavasara jūs esat Latviešu senioru biedrības priekšsēdētāja. Tieši tāpat arī jūsu vecāki, mamma un tētis, ir ilgus gadus bijuši aktīvie trimdas sabiedriskie darbi. Šis bēgļu stāsts ir atstājis nospiedumu.
Saprotams, es nebūtu es, ja es nebūtu bēgļu bērns, ja tā var teikt, jo man vecāks satikās Stokholmā. Un es domāju, tas man, es esmu savā ziņā tipiski arī, tāpēc, ka man mammas ģimene jau 50. Gadu sākumā visi izņemot mammiņu un vēl dažu atstāja Zviedriju, lai brauktu uz Kanādu. Un tēv ģimene nav tik liela bijusi, un es domāju, tas viss Niklāvs nekad netika pār bēgšanai. Viņš atstāja visu savu identitāti Latvijā. Un ilgus gads arī gleznoja tikai bēgļu gaits un Latvijas, teiksim, likten. Un kad ieskatīja, ka vairs nevarēs braukt atpakaļ, tad viņš pārgāja gleznot Itāliju. Un tas ir tik ļoti skaidri, ka tas... Un Niklāvs, es domāju, viņš vienkārši... Viņš to savā ziņā nepārdzīvoja mentāli. Ne? Tā kā man ir rusku varbūt arī tāpēc, ka man itie rādiņi Kanādā un mans tēvs bija ļoti aktīvs basketbolu sportos vispār. Un tādā veidā tā latvietība arī vienmēr bija dzīve, jo tēvs ātri jau brauc uz Latviju un dabūja tās uzdevums no Internacionālās basketsavienības, ka viņš varēja arī darīt, ko viņš varēja, ja tā saka, lai atdzīvinātu kontakts ar Latviju. Tā kā tas nav bijis dramatiski, tas ir bijis tā daļa, mēs runājam latviski mājās, mans tēvs arī bija ļoti rūpīgs, lai tā valoda ir laba un lai nepaslīdz viera valodā un arī ar Niklāvu un Olgu un viss, mēs bijām latviski ģimene, bet mēs nebijām pārspīlēt latviski, un es domāju, tas varbūt arī darīja to vieglāk būt latvietim Zviedrijā. Un tas bija pats par sevi saprotams, mēs arī piedalījāmies, man vecāk katru pirmdien gāju uz demonstrācijām Normam Story, lai parādītu savu solidaritāti ar Latviju. Un es gribu teikt tikai tādu lietu, ka ilgus gads bija katru reizi jāizrāda, ka ne Rīga ir galvaspilsēta Latvijā, ne Igaunijā vai otrādīgi. Man ir Zviedriem bija visās Baltijas valsts bija kaut kāds abstrakts ļoti tuvu, bet tajā pašā laikā ļoti tālu. Un tas bija detaļās. Man vēl viena jāsaka, ne, es esmu no Latvijas, man ir latvieši. saknes ne lietuvieši, ne igauņi, tikai latvieši. Tā kā zviedriem tā zināšana pa Baltijas valstiem gadiem bija ļoti slikta un bija arī politiski slikta sirdsapziņa, gandrīz varētu teikt, par izdošanu un par to ātro atzīšanu no Latvijas, teiksim, no padomvaras okupācijas. Un tas daudz gads bija arī ļoti manāms kaut kādī, bija grūti atrast atbalstu baltiešu lietām un tā. Bet es domāju, tas latvietība, lai būtu, ka tu esi trimds vai nu, bērns uzaudz trimdā ne Latvijā, tas ir sarežģīti, tas ir katram individuāls stāsts un katram ir savs veids, kā tu izveidot. Un es domāju, es esmu vairāk latvieti tagad, nekā es biju pirms 30 gadiem. Tad es biju tikko izglītojusies Zviedrijā vai strādāju un viss tā dzīve bija ļoti zviedriska. Ar to, ka Latvija atgūst savu brīvību, tā varēja arī brīvāk ceļot uz Latviju, mums radiņu tur nav, tā kā bija jādara cits lietas, jābrauc ar draugiem, piedraugiem. Un veidot valodu no bērnības valodas uz kaut kā tādu vairāk pieaugušu valodu un arī atrast cits intereses un savu lomu vai savu vietu tādī latvietībā. Un tas, man liekas, tas nav viegli, jo es esmu arī zviedriet, es nevaru to noliekt. Es sešu Stokholmā savā virtuvē un runāju tagad. Un tas ir, bet es to arī uzskatu par tādu lielu bagātību, jo man ir gan tas zviedriskais, bet man arī ir tas latviskais pats par sev saprotams.
Un paldies par to, ka jūs dienā joprojām droši vien atgādināt, kur ir Latvija un stāstāt par tiem notikumiem. Sarunai noslēgumā vēsturnieka redzējums, cik svarīgi turpināt un nepaslaucīt zem paklājiņu šos. Nu kā cik, nu tas notika pirms 80 gadiem, nu vai man dieniņi, nu jau pietiks, skatāmies nākotnē. Kāpēc tā pagātne šajās kontekstā bez nākotnes nav iespēja?
Pirmkārt, ja mūsu identitāte veido mūsu zināšanas un mūsu pagātni, ja, un ja to trūkst, tad, teiksim, ar to identitāti tā ir kā ir, ja, tāpat ar tā izskanēja dažādi brīvības, demokrātijas apstākļi, vērtības mūsdienās, ja, tas ir svarīgi to kontekstu saprast, kā tas bija pagātnē un kā tas šodien, ja, un īstumā daudz jau kas ir darīts, ja, ko droši vien arī vajadzētu pieminēt, piemēram, Mutvārdu vēstures asociācija, ja, diemžēl Māra Zirnīte, tās vadītāji aizgāja šogad mūžībā, daudz ko darījuši, gan intervējot šos bēgļu pārcēlājus, gan šos cilvēkus, kas gan pa bērnu nonāca Zviedrijā un ir savākts kapitāls materiāls, kas ir kultūra vēsturiska vērtība. Jā. Tāpat mēs vēsturnieki esam apzinājuši gan padomju, gan vācu dokumentus, teiksim, gan teiksim, latviešu izcelsmes dokumentus Latvijas, Zviedrijas un citu valstu Vācijas, Krievijas arhīvos. Un es domāju, kaut kad vajadzētu salikt kopā kaut kā to bildi, un stāstīt īpaši par jaunām paudzēm, domājot netik daudz no tādu skatu viedokļu, kad jā, ka, teiksim, simtgadīgi cilvēki, kā te pieminēja stāsti, kas ir noticis 80 gadus atpakaļ, ja, bet kā tā laika jaunieši stāsta par savām emocijām, savām izjūtām un par šo izšķiršanos un šo valstisko piederību, ja to tā tad braukt vai nebraukt, ja palīdzēt latviešiem tikai tāpēc, ka viņi ir latvieši, ja nevis, ka man to kaut kas būs vai tamlīdzīgi, ja. Ka tās vērtības palīdzēt saviem līdzcilvēkiem, es domāju, tas bija aktuāls gan tagad un tikpat aktuāls ar šodien.
Jā, paldies. Šeit mēs arī pieliekam daudz punkti, jo skaidrs, ka ik rudeni atkal un atkal varbūt negaidot desmit gadi, kas apritēs pieminot šos notikumus un skatoties uz tiem tieši no tā personīgā stāsta braukt, nebraukt, palikt, nepalikt un kā aizbraucot palikt tam, kas tu esi, vienlaikus turpinot mainīties. Saku paldies šīs reizes sarunas dalībniekiem. Es saku paldies šeit studijā Ulds Neiburgs, vēsturnieks un Latvijas Universitātes vēstures institūta pētnieks. Laila Strunke pieslēdzās no Zviedrijas, ir arhitekte un viņas vectēvs savu laiku Zviedrijā ieradās ar bēgļu laivām. Un paldies arī par gan notikumiem, kas notika nedēļas nogalē pieminot šos pasākumus, gan arī par ikdienas darbu Zviedrijā, saku Latvijas vēstniecei Ilzei Rūsai. Mīļie klausītāji, ja jūs interesē visi tie notikumi, kas ir svarīgi un saistoši tiem latviešiem, kuri dzīvo ārpus Latvijas, tad jums ir vērts apmeklēt portālu latviešu.com. Tur sadaļā notikumu kalendārs ir aprakstīts aprakstīti vissvarīgākie notikumi, kas tuvākajā laikā un arī mazliet tālākā nākotnē notiks ārpus Latvijas. Paldies, ka bijāt šajā raidījumā kopā ar mums. Atkārtojums skan svētdienās uzreiz pēc ziņām trijos. Savukārt mēs ar jums tiekamies jau nākam pirmdien trijos un piecās. Atā!